Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, jūs jau nebesate tėviniai svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintis kertinių akmenių patį Jėzų Kristų, ant kurio dar nei auga visas pastatas, tampantis šventovė viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi, kaip Dievo būstinė dvasioje. Tai Dievo žodis.
Per visą žemę eina jų aidas.
Per visą žemę eina jų
žvaigždėtas įskliautas byloje. Šią bylą kartoja diena būsimai dienai, o naktis ateinančiai nakčiai.
Per visą žemę eina jo aidas.
Čia ne tie žodžiai ir ne tos skambesio nebūtų girdėti, per visą žemę eina jų aidas, jų kalbėsys lygi kraštui pasaulio.
Per visą žemę eina jų
pats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį melsdamasis Tėvui. Išaušus rytui jis pasišaukė savo mokinius ir iš jūsų išsirinko 12, pavadindamas juos apaštalais. Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą ir Simoną, vadinamą Uoliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapusį išdaviku. Jis nužengė su jais nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje, ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono, pajūrio, kurie susirinko jo pasiklausyti ir pasigydyti nuo savo ligų. Buvo pagydomi netyrųjų dvasių varginamieji. Visa minė stengėsi jį paliesti, nes iš jo ėjo gale ir visus gydė. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Galime trumpam atsisėsti. Kelios mintys. Psalmėje girdėjome žodžius, per visą žemę eina jų aidas. Čia ne tie žodžiai ir ne tos kalbos, kurių skambesio nebūtų girdėti. Dievo žodis, kaip dviašmenis kalavijas, peržveria žmogaus širdį. Dar galėtumėm palyginti iš fizikos su rezonansu. Šventas raštas rezonuoja kiekvieno žmogaus širdyje, tik jis paskui turi apsispręsti, ar priima tai, ar ne, ar atmeta. Nes žmogus taip suderintas, kad rezonuotų, kad atpažintų Dievą, žmogaus protas tikrai tam yra pajėgus. Kad tiesą atpažintų. Tačiau žmogus yra taip pat ir pajėgus tą tiesą savyje nužudyti. Kitaip sakant, ir Dievą imti ir tiesiog atmesti. Bet šitie žodžiai, kurie yra surašyti šventajame rašte, kaip jau minėjau, neišvengiamai paliečia kiekvieno žmogaus širdį. Dėl to Evangelija ir yra gyva, dėl to ir skelbti Dievą yra tikrai nesunku, nes čia jau skelbi nebe save. Čia jau skelbi jį. Čia jau kalbi nebe savo, bet jo žodžius. Dėl to jie ir eina kiaurai žmogaus širdį, protą ir iš karto žmogus suvokia. Čia yra kitaip. Na, kam teko skaityti šventą raštą, tas iš karto pajutot. Čia yra kitokia knyga. Negu kad bet kokia kita jūsų paimta ar Viktoro Hugo, nesvarbu ar Aristotelio raštai, dar kažkas. Čia yra visai kitaip. Tai yra knyga apie gyvenimą. Tai yra knyga apie tave. Kas tu esi, kokia tavo gyvenimo prasmė šitame pasaulyje ir kas tavęs laukia paskui ten po šito gyvenimo išbandymų. Nes šitas gyvenimas, puikiai suprantame, yra laikinas. Jis yra tik pasiruošimas. Ir Viešpats mums sako, apaštalo Pauliaus lūpomis sako, jūs jau nebesate svetimi. Sako, jūs esate Dievo namiškiai. Vadinasi, Dievas su jumis dalinasi visais savo rūpešiais, taip kaip ir mes susėdę už stalo, pasakojame, aptariame, planuojame darbus, atostogas, viską. Visus savo bėdas, rūpešius už stalo susėdę aptariam, susiderinam. Netgi ir bet kokie firmos vadovai susirenka ir tada visokiuose baliuose, šventėse, dar kažkur praktiškai viską ir aptaria. Netgi ir tikrai to žodžio prasme, pirmieji bažnyčios suvažiavimai taip vykdavo. Visi po ilgos kelionės atvažiuodavo į Romą ir tada eidavo į termas, kad atsigautų. Nes kelionė užtrukdavo kitiems per dykumas, kupranugariais ir visokiais tenai asilais, dar ko nors porą savaičių. Tai žmonės būdavo tikrai pervargę. Ir va ten tose termuose, kaip mes sakytumėm, pirtyse, jie ir aptardavo visus reikalus. Susėsdavo bevalgydami, besimaudydami, bemergdami, kol atsigaudavo, aptardavo visus reikalus, paskui tik jau atėjus į tą Petro baziliką, belikdavo tik tai, kas buvo aptarta, apgalvota, išmastyta, imti ir pasakyti. Štai todėl ir Viešpatį mes dažniausiai susitinkame būnant su apaštalais kartu. Jis norėtų būti kartu ir su mumis, ir mūsų problemose. Ir tik, ne tik mūsų, bet ir viso šito pasaulio. Nes mes esame jo įrankiai, kitų rankų, kojų ar akių jis neturi. Taigi tikrai to žodžio prasme, kiekvienas iš mūsų esame jo apaštalas. Bet kad Dievo žodžiai pasiektų žmogaus širdį, jie turi, kaip jau minėjau, rezonuoti. O dažniausiai kiti žmonės yra išderinti. Turbūt žinot, kas yra rezonansas, ar ne? Kai atitinka dažniai. Tai kiekvienas žmogus taip sukurtas, kad atitiktų. Bet pasaulis išderina. Pripučia visokios miglos, nesąmonių, ateizmo, komunizmo, visokių idėjų, pačių, pavyzdžiui, kokie nors kaip šiai dabar visokios ten gender idėjos ir visokios kitokios, jos išderina žmogaus prigimtį. Toks ir buvo jų visų tikslas, jau sakant, masonų. 1836 metai instrukcija išleista, stumti visom įmanomom priemonėm žmonės į nedorybės, į malonumus, į pasitenkinimus, kad tik tais išnyktų dora, kad tik tais neliktų moralės, krikščioniškos moralės. Na, krikščionybė tada išnyksta. Dievo nebėra, žmogus yra animal racionaliai, gyvulys ir tada su juo galima elgtis kaip tik tais nori. Tai tampa daiktų, priemonė. Krikščionybė mato kitaip. Jis sako, jūs bendrapiliečiai, jūs sako Dievo namiškiai, jūs Dievo vaikai. Bažnyčia mato kitaip. Štai todėl ir nori, kad mes suvoktumėm ir padėtumėm kitiems žmonėms irgi tai atrasti, kas jie iš tiesų yra. Jūs tik įsivaizduokit, kokia bomba buvo prieš 2000 metų. Kai pirmieji krikščionys, tame tarpe ir Simonas su Tadu, šitie apaštalai ėjo ir vergams, tarnams ir kitiems skelbė jūs esat lygiaverčiai. Taip kaip apaštalo Pauliaus lūpomis pasakė Dievas, nebėra nei žydo, nei greiko, nei kilmingo, nei nekilmingo, nei vyro, nei moters, visi lygiaverčiai. Įsivaizduokit, tai buvo socialinė bomba numesta tada prieš 2000 metų, kuri po truputį skleidėsi ir jau mūsų dienomis atrodo, tai jau net įstatymiškai yra priimta pagaliau. Beveik po 19 šimtmečių šiaip taip jau pagaliau žmogui dašuto, kad iš tikrųjų taip yra. Kad kiekvienas žmogus vertas pagarbos ir orumo. Netgi tas, kuris paralyžuotas. Netgi tas su intelekto negale. Kiekvienas žmogus turi savo orumą ir negali su juo elgtis kaip su daiktu. Kad elgiamasi kaip su daiktu, tai čia jau puikiai mes šitą žinom. Nes vergas dabar kainuoja pigiau negu Jėzaus laikais. Ir žmogų nusipirkti tikrai kainuoja daug pigiau. Čia netgi tenai anapus vandenyno, ten netgi iš tiesų, netgi buvo vos nelaisva prekyba žmogaus organais. Tau ko reikia? Inkstų? Tuoj bus. Už savaitės padarysim. Ką tai reiškia? Kažką pagausiu ir išimsiu. Kokį bomžą? Arba Lotynų Ameriką, arba į Afriką. Nuvažiuosiu ir nudopsiu, išimsiu, viskas. Šitokia veikla netgi tiesiog gatvėje galėjai gauti. Atrodo, dabar jau po biskį jau pradeda pasaulis atsipeikėti, kad šitas liberalizmas tai visų pirmiausiai reiškia chaosą, betvarkę. Nebelieka tvarkos, nebelieka rėmų, nebelieka struktūros, tada viskas pradeda byrėti. Nebelieka pamatų. O krikščionis yra pamatai. Šitaip kalba šiandien Jėzus. Taigi, kad tie kiti žmonės galėtų atpažinti Dievo žodį, atpažinti, kad jis jiems yra skirtas, kad jis suveiktų juose, reikalinga ne kažkas kitas, kaip mūsų liudijimas. Tiesiog mes, krikščionys, turim liudyti savo gyvenimu. Kad yra kitoks buvimo būdas. Kad yra kitas pasaulis, kad yra kitas matavimas netgi šitame nuodėmės sužalotame pasaulyje. Kur melas yra įteisinamas kaip tiesa, kur nusikaltimas arba nukrypimas nuo prigimties tampa norma, kur būti doru, teisingu, tai yra kažkoks tai, nesveikumas. Tai yra kvaila. Tai yra primityvu. Tai yra naivu. Tai yra tuščia. Kur visas žmogaus gyvenimas susiveda į ką? Taip kaip vienas Lietuvos prezidentas pasakė, Amerikos. Pasakė, laikas yra pinigai. Kvailio būti negali. Ar gali būti? Nes visas tavo gyvenimo laikas, kuris tau skirtas, yra kam reikalingas? Tik tam, kad tu gamintum ką? Pinigus. Viskas. Kito tikslo nėra. Šitas laikas duotas tau tam. Tai netgi ir atostogos yra kažkokia nesąmonė. Geriau dirbti per atostogas. Dirbti sekmadieniais. Aplamai visą laiką dirbti dvigubais etatais, viską varyti, nes tu esi mechanizmas, kuris turi kažką gaminti ir daryti. Čia apie kažkokį žmogaus prigimties orumą ar dar kažką, išskirtinumą, apie nemirtingą sielą ar dar kažkokius dalykus, kalbos net nelieka. Žmogus pasidaro toks. Kodas, daiktas, varžtelis, kažkokia mikroschema įkišta į kažkokį milžinišką mechanizmą. Na, Dievas mato kitaip. Dievas mato iš tiesų visiškai kitaip. Ir apaštalai, aš manau, buvo stiprus tik todėl, kad jie visą laiką buvo kartu su Jėzumi. Jie matė tuos stebuklus, kuriuos darė Jėzus, net ir patys paskui šitų liudijimų patvirtinti, galėjo ir patys tuos stebuklus daryti, jiems Dievas suteikė tokią galę. Bet puikiai žinom, kad kol neturėjo šventosios dvasios, tol ta psichologinė baimė, jinai buvo išlikusi, kaip ir mums, eiti, skelbti, liudyti Kristų, kaip apaštalams yra tiesiog, neįmanoma. Turbūt atsimenat, ką veikė apaštalai iki sekminių po Jėzaus mirties. Bijojo, dreivėjo, buvo užsidarę, pasislėpę, kad ir jų neišgaudytų ir neprikaltų taip pat kaip ir Jėzaus. Bet gavę šventąją dvasę, čia pat išėjo ir skelbė nieko nebijodami. Nieko nebijodami. Drąsiai. Turbūt pastebėjot, kad tie visi, kurie skelbė visokias nesąmonės ir netiesą ir melą, per televiziją, per žurnalus, internetą, per laikraščius tiesiog įžūliai skelbia. Ji net nesikuklina, net nesidrovi. O mes kažkodėl skelbdami tiesą, gėrį, grožį, meilę, gailestingumą, turim drovėtis. Nebijokim. Čia jau Viešpats yra su mumis, nes čia jau, kaip jau ir sako šiandien šventas raštas, mums byloja, čia jau mes ne save skelbėme, ne savo nuomonę, mes skelbėm Dievo. Tai, kas yra pasakyta Jo. O tai, kas Jo pasakyta, šitame pasaulyje veikia lygiai taip pat, kaip visi fizikos, chemijos, matematikos ar kiti dėsniai. Jie tokie patys buvo prieš milijonus metų ir bus po milijonų metų tokie patys. Jie nieko nepasikeis. Nei gravitacinė konstanta, nei Planko skaičius, nei Reynoldso skaičius, nei dar kažkokie, nei Jungo tamprumo modulis, niekas, jie nepasikeis, jie tokie patys ir išliks. Lygiai taip pat yra ir su šventuoju raštu, tai, kas čia parašyta, yra, buvo ir išliks. Kitaip nebus. Žmonės bandė, eksperimentavo visokius variantus, jau porą tūkstančių metų, nepasitvirtino. Mes bandom vėl iškreipti. Ir šis pasaulis atrodo tuo ir užsiima šiuo metu, vien tam, kad įsitikintų, kad lipa ant to pačio grėblio, ant kurio jau buvo užlipę praėjusios kartos. Mes, krikščionys, visiškai pasitikim Dievu, atsiduodam Jam. Leidžiam, kad Jis veiktų per mus. Taip kaip mergelė Marija, mokomės sakyti, tesie Viešpatie tavo valia. Štai tada iš tiesų viskas atsistoja mūsų gyvenime į savo vietas. Tiksliau sakant, tampame tuo, ko Dievas mus ir sukūrė. Ir tada iš tiesų džiaugtis ir gerėtis yra kuo. Netgi didžiuotis. Nes mes, kaip jau minėjau, esam, kaip apaštalas Paulius sako, jūs nesat svetimi, jūs esat šventųjų bendrapiliečiai, Dievo namiškiai, stovintis tvirtai ant tokio pamato, kurio niekas niekada nepajudins. Mes puikiai žinom, subyra imperijos, subyra visokios ideologijos, komunizmas, socializmas ir visokie kitokie fašizmai, viskas subyra. Netgi tie, kurie ėjo su laisvė, lygybė, brolybė, į ką paskui visą tai pavirto. Prancūzų revoliucija, idėjos gražios, taip kaip ir komunizmo po spalio revoliucijos. Bet į kuo visą tai pavirsta? Be Dievo? Kai išmeta Dievo pamatą ir bando statytis tiesiai ant augalinio grunto, visą tai paskui subyra. O kitaip sakant, pavirsta į giljotiną prancūzų revoliucija ir 1 200 000 nekaltų gyvybių, kur jau čia tau kokia inkvizicija, čia tik tais ašaros, juokas palyginus su tokiais masiniais naikimais. Arba komunizmas, kurio idėjos, pavyzdžiui, kad ir Ukrainoje tas badas, kuris milijonų žmonių išnaikino. Vien tik tais dėl to nebuvo žmonėm duodama, kad juos išnaikinti. Bet tiesiog taip sadistiškai. Idėjos gražios, bet į ką jos pavirsta, kai nėra Dievo? Taip ir mes savo gyvenime turime įsileisti tą, kuris visų pirmiausiai, kodėl įsileisti? Dėl to, kad jis mus myli. O kas mus myli? Partijos, ideologijos, šitas pasaulis? Tikrai ne. Tu jam esi nesvarbus, nebent tavo sveikata, tavo darbas, tavo finansai ar dar kas nors. Kaip ir pilna internete, tik įsijunkit kokį puslapį, iš karto jums išmes SMS kreditai. Mums tu esi svarbus, tau reikia pinigų, mes juos iš karto galime tau duoti. Tuo šito jau pat. Nebūtinai iš karto atiduoti. O kuo viskas baigsis, sumokėsi dvigubai, negu kad tau buvo duota. O jeigu nepajėgsi, tada antstoliai ir didelė dalis lietuvių emigruoja vien dėl šitos priežasties. Nes čia jau nebegali gražinti. Čia jau procentai nuo procentų auga. Čia jau prasideda nebe aritmetinė, bet geometrinė progresija. Ir tada, taip sakant, nes tai yra vampyrizmas. Tiesiog iščiulpti tada, kodėl tu esi daiktas. Kaip iš gyvulio, iš kiaulės, dar iš kur nors įspaudžiam viską, ką įmanoma. Viską, ką tik įmanoma. Lygiai taip pat ir čia. Žmogų mato kaip daiktą. Dievas mato kitaip. Tu jam esi besąlygiškai svarbus. Jeigu nežinai, kaip svarbus, pasižiūrėk į kryžių ir suprasi. Jis padarė tai dėl tavęs. Jis kito troškimo neturi kaip tik vieną vienintelį, kad tu būtum laimingas. Kai tik pradėsim ieškoti Dievo valios savo gyvenime, taip ir atrasim save. Atrasim save, o visas problemas, kurios bus mūsų gyvenime, jis mums be abejo padės įspręsti. Sunkiai sekasi, jau niekas nebepadeda, tai tada kreipkimės, kad ir į šios dienos šventąjį, Judą Tadą. Atrodo, jis yra tas, kuris padeda beviltiškose situacijose, taip kaip šventąjį Brigitai ir buvo nurodyta, kad būtent šitam apaštalui yra pavesta rūpintis šitais reikalais. Na, jis yra tas, kuris moka beviltiškose situacijose viską sutvarkyti. Taip kaip žinot, būna šeimininkė, kuris sugeba ir iš beviltiškų atrodo produktų padaryti skanų patiekalą. Yra tokie meistrai, kurie niekas neapsiima taisyti, o jie apsiima ir sutaiso. Taip atrodo, šventasis Judas Tadas yra būtent iš tos operos. Jis yra iš tų, kuriems yra pavesta tvarkyti pačius sunkiausius, beviltiškiausius reikalus. Pasitikėkime šventųjų užtarimu, nes artėja ir visų šventųjų šventė. Šiandien Viešpats mums vėlgi apaštalų lūpomis primena, kad mes esame viena šeima. Pasitikėkime jais, prašykime jų pagalbos, užtarimo, kai būna sunku. Nes kiekvienas šventasis turi savo spalvą, kiekvienas turi savo sritį. Trūksta kažko, kreipiamės į tą šventąjį, kuris už tai yra atsakingas. Na ir prašykime, kad nenuviltumėm patys savęs, kad galėtumėm taip kaip ir Jėzus, žiūrėkit, jis irgi priėmė žmogiškąją prigimtį su visu kuo. Štai ir šiandien Evangelijoje patys pirmieji žodžiai, kokie yra tomis dienomis, Jėzus užkopė į kalną melstis. Dievas, Jėzus Dievas, antras trybės asmuo, ir jis užkopė melstis. Tai bet jis pats yra Dievas, a betgi ne. Jis save apiplėšė. Taip apiplėšė, kad kitą dieną galėtų daryti stebuklus, jis ką turėjo daryti, pasikrauti iš dangiškojo tėvo, kiekvieną vakarą eidamas ir melsdamasis. Jis mums irgi tai primena, kad ir mes lygiai tai padarytumėm, pasitikėtumėm Dievu, pasikrautumėm iš jo, tos gyvybės sau. Nesvarbu, tai būtų ar kažkokia problema, bėda, ar pagaliau net ir liga. Nes juk lyga irgi yra nukrypimas nuo normos. Dievas mūsų tokių nesukūrė. Dažniausiai per nuodėmę, per pirmųjų tėvų į prigimtį, o labai dažnai dabar ir per mūsų nuodėmės ateina. Ir kaip vienas žydų rabinas yra pasakęs, mes dažnai galvojame, kad tai yra Dievo bausmė. Ne, tai dažniausiai būna pasekmė to, kaip mes elgėmės. Galbūt kažko nedarėm, ką turėjom daryti. O galbūt kažką padarėme, kas mūsų prigimtį, ar mūsų protą, ar mūsų psichiką, ar dar kažką sužeidė. Kaip ir, pavyzdžiui, neapykanta. Taigi neapykanta kenkia visų pirmiausiai tik tai tau pačiam. Tu pats save žudai. Tai yra kaip dvasinis vėžys. Ir daugybė kitų nuodėmių iš tiesų mūsų vidinį pasaulį pastumėja į destrukciją. Viešpats yra tas, kuris viską nori atstatyti. Juo ir pasitikėkime. Tuo, kuris mus myli besąlygiškai. Amen.